Jesus, vi takker dig af hele hjertet, at vi får lov til at samles igen nu om dit ord. Vi takker dig, at det vi netop har sunget, at det er sådan, dit hjerte er så ydmygt. Og du længes bare efter at se denne kærlighedens ild i vores hjerter. Og du vil tænde den ved din hellige ånd. Vi takker dig. Vi beder dig nu, at du kommer og er i vores midte, som du har lovet. Og at ordet kan bringe frugt og blive til liv hos os. Beskyt os med dit hellige blod, Jesus. Alle vores tanker, alt som kan drage os bort fra det, du vil gøre og sige nu. Amen. Jesu navn. Så jeg har haft lidt vanskeligheder ved at finde ud af, hvad jeg skulle skrive som overskrift her. Det var så mange forskellige ting, som gik i samme retning. Men jeg er kommet til, at det skal hedde Kom og drik. Det er vores tema, altså. Fordi det går i begge retninger, men det får I stå i her om lidt. Så jeg vil starte med at læse en tekst fra Åbenbaringen 21, som vi alle kender sikkert vældig godt. 21:1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal der være. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde: Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig: Det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørste, vil jeg give af livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Så der er så utrolig meget i den her tekst, og det er så stort og dybt, men jeg tænker, at det er så vigtigt, at det er noget, som vi bærer med os dybt i vores hjerte. Netop som søster Mjofura også talte om i går, fordi det er så stormfulde tider. Jeg tænkte, det var så specielt, at der i nat kom den her kraftige storm. For det er så let, man læser om storm i Bibelen og kan måske forestille sig det, men når det ligesom rusker i bygningerne og alting, så er det noget andet, og endnu værre selvfølgelig, hvis man er på havet helt fysisk. Men ja, der må det, som Gud har sagt til os, virkelig være så dybt i vores hjerte. Og det var det, som vi netop læste, som er målet for hans frelsesplan. At bruden bliver gjort rede, og alting bliver genoprettet. Jesus, han kalder det for verdens genfødelse. I Matteus 19. Gud, han har jo udvalgt Israel og bruger Israel til at fuldføre sine planer. Og det tænker jeg også er vigtigt, når vi ser alt det, der sker. Og man ofte tænker, hvad er det? Men Gud, han fører sine planer igennem midt i alt kaos. Og jeg tænker, at han har en så utrolig stor tålmodighed. Det er noget af det, som altid kommer mig i møde, når jeg tænker på det, der sker. Både i vores egne liv, men også i verden. Siden Adam og Eva blev drevet ud af paradiset, så har vi haft en lang tid nu med torn og tissel. En lang ørkenvandring, kan man næsten kalde den tid, vi er i nu. En ørkenvandring for os som mennesker, men også for Gud. For hvilken smerte må det have været for ham, dengang han måtte jage dem ud af haven. Han længtes jo bare efter at vandre sammen med dem og være sammen med dem. Han ved allerbedst, hvad det er, som gør os lykkelige. Det er jo ham, som er skaberen. Og som han sagde på Sinai, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. Det er jo det, som jøderne de kalder det. Altså, de siger, hør Israel, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og så videre, med hele din styrke. Og altså, det er jødernes trosbekendelse, kan man sige, som jeg tror også, at Gud han gav dem bud, at de skulle sige det både morgen og aften. Og ja, det er vældig vigtigt at minde sig selv om, hvorfor vi egentlig lever. Det er ikke for noget andet, men det store at elske Gud. Så folket Israel var jo kommet til Egypten og endte som slaver der i 400 år. Og det er jo som et billede på syndens slaveri. Og vi tænker på den kamp, det var for at få folket ud af faraos klør igen. Til sidst var det lammets blod, som blev smurt på dørposterne, som var det sidste og afgørende tegn, som Gud gjorde for at få dem ud i friheden, ud af slaveriet. Så nu går folket igennem ørkenen, og vi kan vanskeligt forestille os sådan et liv, hvor hver eneste dråbe vand er så dyrebar og må behandles som en kostbar skat. Vi har af og til haft folk hos sig, som har levet i sådan område, og man mærker, hvordan det bare er i dem, at de må spare virkelig på vandet. Og det var jo også det, som var det, som blev årsag til, at folket gjorde oprør igen og igen. Manglen på mad og mangel på vand. Eller behovet for mad og drikke. Gud han sørgede jo for det. Så det er jo det ofte hele vores liv drejer sig om det. Det at vi får mad og drikke, og det er jo noget vi trænger. Men søg først Guds rige. Så skal det alt det andet gives jer. Det var mistilliden og klageånden, som hindrede de fleste af dem i at nå ind i det lovede land. Men Gud, han er så tålmodig og så trofast. Han er med dem. Han som bliver kaldt Judas kilde og klippen. Jesus følger med dem og redder dem i nøden igen og igen der i ørkenen. Han leder dem til oasen. Han sender manna, himmelbrød og endda kød, når de beklager sig. I 5. Mose 32 er der nogle fine afsnit, også i 31, hvor at Gud han siger, endnu før jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem, kender jeg deres tilbøjelighed, som de nu giver efter for. Altså Gud vidste allerede på forhånd, hvordan deres natur var, og vores natur. Så står der, så synger Moses den her sang, hvor nogle af versene er, han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. Og så i vers 10, han fandt det i ørkenlandet, altså folket, i den tomme, hylende ødemark. Han kredsede om det, holdt øje med det, passede på det som sin øjesten. Som en ørn, der vækker sit kuld op og flyver frem og tilbage over sine unger, bredte han sine vinger ud, tog det op og bar det på sine vinger. Så det er virkelig beskrivelsen af, hvordan Gud han behandlede sit folk dengang i ørkenen, og sådan som hans væsen er også over for os. For hvilken ørkenvandring må det have været for Gud, som elsker folket så inderligt. Igen og igen vender de sig mod ham, og vi ved især i den her allerhelligste stund, hvor Moses var på bjerget for at modtage buden, og han var vældig længe væk, og folket mister tålmodigheden og laver sig en guldkalv, som skal lede dem i stedet. Så igen og igen lover det Gud troskab, men opfører sig som en hurekvinde. Der, hvis I vil læse bagefter, også i Ezekiel kapitel 16, det er også noget af det, som viser ligesom hele Guds smerte og hans forhold til Israel. Der siger han i et af versene: i tillid til din skønhed og dit ry gav du dig til at hore. Og i Jeremia 2 er den her stærke klage også, som Lisbeth nævnte det også i går, det her med cisternerne, der slår ravner og ikke kan holde vand. Det er i Jeremia 2, vers 2, det første. Jeg husker din trofasthed, da du var ung. Din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen. Et land, hvor ingen sov. Og så senere hører vi her Guds klage. Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner. Cisterner, der slår ravner og ikke kan holde vand. Og Herren, han fortsætter med at sende Guds mænd og profeter i håb om at nå deres hjerte. Og så til sidst, når de kræver det, så får de også en konge. Fordi de siger, vi vil være som alle andre folkeslag. Så det er en lang lidelseshistorie for Gud. Vores forkastede og foragtede skaber, som elsker os så højt. Da Jesus kommer ind i verden, der er folket nærmest desperate og åndeligt tørstige, virkelig fulde af forventning. Efter 400 år uden at høre fra Gud. Men vi ved, at det er kun ganske få, som erkender, at Jesus er den forventede Messias. Og igen er han foragtet og udstødt. Han må flygte som lille barn igennem ørkenen. Og så da han endelig efter de skjulte år i Nazaret træder frem for folket, så bliver han igen som det første sendt ud i ørkenen for at blive fristet. Så den her fristelse, som også lyder så enkelt, når man læser den i Bibelen, det er noget helt reelt, og det var virkelig reelle fristelser, man må tænke på, at Jesus, han er her, han er menneskesønnen, og han er virkelig fuldstændig fysisk udmattet efter 40 dage uden mad og drikke. Og djævlen er jo virkelig grusom, han ønskede for alt i verden at forhindre Guds plan. Men Jesus sejrer, og han falder ikke som den første Adam gjorde. Og så senere samler Jesus sine disciple, som går sammen med ham. De beundrer ham og er glade over at være der, hvor tingene sker. Det er jo skarerne, følger jo efter Jesus. Men alligevel, midt i alt det, så fortsætter ørkenvandringen for Jesus. Hvor finder han styrken til at holde ud? Det er det samme, som også gælder for os. Han ser på målet. Og han længes efter den dag, hvor hans brud er blevet gjort rede og renset. Købt fri af dødens bånd, og forbandelsen er brudt. Vi mærker, det sted holder jeg så meget af, hvor Jesus søger ud i stilheden og søger samvær med sin far i bøn. Fordi han har denne her længsel efter at møde ham. Men disciplene forstår dybest set slet ikke, hvad det er, der er i Jesu inderste hjerte. Så i beretningen om fra Johannes 4, hvor Jesus møder kvinden ved brønden. Den har vi jo tidligere også beskæftiget os med udførligt, men det, der kommer Jesus som den, han er. Som er fuld af liv. Han, som har livet, det levende vand, han kommer og beder en kvinde om noget at drikke. Giv mig at drikke, siger Jesus. I kirkens tradition, der bliver det betragtet som et billede på Jesu tørst efter os. Han længes efter at dele sit hjerte med os. Kvinden, hun fik nyt lys ind over sit liv, og hun fik nyt håb. Jesu ydmyge holdning åbnede hendes hjerte. Men for Jesus var den samtale, de havde, som virkelig føde for Jesus. Vi ved jo også, at han siger bagefter, når disciplene kommer tilbage fra byen med mad til ham: jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig. Og jeg blev så glad her for nylig, så fandt jeg, at vores nye, eller ja, det er ikke vores pave, men paven, han havde for nylig den 3. og 9. også talt om det med Jesu tørst. Og her i forbindelse med Jesus på korset, hvor han siger, jeg tørster. Og han siger, Johannes skildrer Jesus ikke som en sejrende helt, men som en bønfaldende, der tørster efter kærlighed og fællesskab, mens han fuldbringer sin opgave og viser vejen til frelse. Og han siger også, at Jesu tørst på korset ikke kun var et fysiologisk behov fra en tortureret krop, men også et udtryk for et dybt ønske. Kærlighedens, fællesskabets og relationens ønske. Det er et stille råb fra en Gud, som efter at have ønsket at dele alt i vores menneskelige tilstand, også lader sig overmande af denne tørst. Vores Gud skammer sig ikke over at bede om en tår, for i denne gestus fortæller han også, at kærlighed for at være sand også må lære at bede og ikke kun give. Så det er så stort det, at Gud han har gjort sig afhængig af os. Mens han tørstede på korset, sagde paven, udtrykker Jesus hele den sårede menneskeheds råb om livets vand på en måde, som fører os til Gud og forener os med ham. Og så konkluderer han med, at vi ikke skal være bange for at bede, især når det synes, at vi ikke fortjener det. Lad os ikke skamme os over at række hånden frem. Det er netop der i den ydmyge gestus, at frelsen gemmer sig. Ja, når vi også tjener hinanden, så tjener vi jo også Jesus. Og ja, det er veldig vigtigt det, at lære at vise sin svaghed, eller tør være svag også over for hinanden. En anden af de beretninger, som også er så vigtige i den her sammenhæng, det er beretningen om salvingen i Betania. Det var også et eksempel på, hvor fjern de fleste af Jesu disciple var fra ham. Maria, hun udøser denne dyrebare salve over Jesus kort før han skal lide. Det bringer oprør i kredsen, og det her spørgsmål, hvorfor øsle sådan bliver udtalt, ikke med ord, men i, ja, de sagde det måske endda med ord, ja, højt. Hvorfor kunne ikke denne salve være blevet solgt og pengene givet til de fattige? Men Jesus går i rette med dem, og han siger, overalt hvor evangeliet bliver forkyndt, skal også det, hun har gjort mod mig, blive fortalt. Så stort er det, og det betyder så uendelig meget for Jesus. overalt, hvor evangeliet bliver forkyndt. Så det er forbundet med den her udøselse af kærligheden, eller jeg ved ikke, om man siger det på dansk, udøse. Ja. Så det er jo på en måde også det, som vi som Marias søstre har gjort i det, at vi har givet vores liv, når vi har været så unge. Men det gælder jo for os alle, uanset hvilken livssituation. Så for os alle er der en måde eller et eller andet, som Jesus han ønsker af os, eller som, hvormed vi kan øse noget ud over ham, som et tegn på vores kærlighed. Og det kan jo også godt være i det, at vi tjener vor næste. Det er noget, bare hver af os ved. Men det, som er så specielt her, det er jo det, at ved at disciplene kommer med det her udsagn, hvorfor øsle sådan, så siger det jo på en måde, Jesus han er ikke det her værd, at man giver ham så meget. Men det er han, og det ved Jesus. Han ved virkelig, hvem han er, så derfor siger han det også. Han er værdig til at få al vores kærlighed. Det er ikke hårde krav, men det er vejen til sand glæde og lykke. Søg først Guds rige, så skal alt det andet gives jer. Og han har jo givet os så meget jordisk, som vi kan glæde os over, og også skal glæde os over. Men dybest set, det ved vi alle især, når vi har levet en del år. Der er ikke noget af det, som dybest set kan tilfredsstille os. Det kan bare opfyldes. Og ja, vores behov kan bare opfyldes af Gud selv. Og det er en tørst, som det er som med den fysiske tørst. Den må slukkes dagligt. Og sådan må vi også komme dagligt og drikke af Guds kilde og vedligeholde og pleje den her levende relation med ham. Ofte tænker jeg, til, når jeg arbejder i haven blandt ukrudt og tørn og tisler, og alt som bare vokser og vokser og igen måske skæres ned, så tænker jeg ofte tilbage på det, som skete, eller den her skældsættende begivenhed i Edens have, fordi det var jo helt anderledes dengang. Jeg tror ikke, vi overhovedet kan forestille os det. Det var en blomstrende og fuldkommen have, fuld af Guds nærvær og uden vilddyr og ukrudt. Der var bare dyb fred og harmoni. En skønhed, som vi slet ikke kan forestille os. Og så en ting, som hænger sammen med det, også i åbenbaringsbogen 22. Det er sådan sprunget mig i hjertet, eller i møde igen og igen i den sidste tid. 22:3. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Så det er jo det, som ødelægger hele den her verden, at den er ramt af forbandelsen. Men Jesus, han har gjort os fri, og han har gjort os fri fra slaveriet. Vi tilhører ham. Han har sagt, det er fuldbragt. Så nu er vi stadig på vandringen mod det lovede land. Så lad os aldrig glemme det høje kald og det store mål, vi har fået her på vores vandring igennem verdens ørken. Hver dag vil vi løfte blikket op til Jesus. Komme til kilden hver dag. Gud han beredte sit folk i ørkenen, og han bereder også os sin brud her i ørkenen. I teksten fra åbenbaringen står der, den der sejrer skal arve dette. Så det handler om, at ja, det er muligt. Der er nogen, der sejrer, og der er nogen, som ikke sejrer. Så vi vil høre til dem, som sejrer, og han vil bringe os frem til målet. Men det er op til os, hvad vi gør med det, som han har lovet os. Om vi gør sådan, som brorsøn skriver i den her salme, halleluja, jeg har min Jesus fundet. Der siger han, ja, så mere, ligesom, at jeg vil flygte bort fra verden, og som en hjort i tørst mod himlen haste. Så den, som vil, kan få livets vand. vil jeg virkelig? Og det er noget, som jeg også spørger mig selv om igen og igen. Hvad er det, som får hjertet til at brænde? Er det virkelig mine stille tider med Jesus, som betyder alt for mig? Eller tager jeg den lettere vej, når det er vanskeligt at koncentrere sig og være stille? Der er så mange distraktioner i vores liv i dag. Og jeg tror, at vi danskere er nok ganske aktivitetsbetonede og praktiske. Og der er ikke noget galt i det. Men søg først Guds rige. Giv Jesus første plads. Ærespladsen, som den høje gæst han er. Det må være vort liv nu. Så det også bliver helt naturligt for os, når vi måske bliver ført igennem ensomhed, sygdom eller de plager, som alderdommen kan føre med sig. Er det virkelig min glæde at være alene med Jesus? Der lå et blad derovre, eller ligger et blad derovre, jeg har bare set overskriften, så står der ven med stilheden. Og vi er jo ikke bare ven med stilheden, vi er ven med Jesus. Men vi trænger stilheden for at kunne høre hans stemme. Ligesom vort legeme er fuldstændig afhængig af vand. Vi ser, hvor svært det er for gamle mennesker at huske, at de skal drikke. Så det er en fordel, hvis vi lærer det tidligt i livet, og det bliver en vane for os. Som søster Meofora også sagde i går, hvor hun talte om Bibelen, er det min daglige føde. Finder jeg det, som mætter mit indre der ikke bare læse et enkelt ord, men også grave og bruge tid. Det er jo ikke noget, man kan altid. Alle har jo masse ting, de må gøre, men det, som vi virkelig vil, det finder vi også tid til. Så vente på, at Jesus taler personligt. Så det er så let, at man tænker i stille tiden, når vi beder og sådan, ja, vi beder til Gud om alt det, vi behøver, og det har vi også lov til at gøre som børn, men han vil jo også tale til os, så hvis vi bare øser ud alle vores behov og ønsker, så kommer han ikke rigtigt til ord, og det er det største af alt, når han kan tale til os og retlede os. Så hvis det er nødvendigt, så er det også en god idé at slå telefonen af. Hvad siger man på dansk? Slukke telefonen, så alt det andet, ligesom ydre, ikke kan trænge ind. I en af de tekster, som vi læste før, så står der, siger Gud igen det her. Jeg husker din trofasthed, da du var ung. Og det tænker jeg også er godt for os, som har været med så mange år. Fuldt ham så mange år, tænk, at vi kan tænke tilbage på, hvordan det var i begyndelsen. Hvor er jeg blevet sløv? Hos Gud er der altid bevægelse, også når vi er kommet op i alderen. Ja, og jeg tænkte også på det. Vi havde en evangelist, eller en sådan bibellærer på besøg i vores kirke her for nylig.
Det var et ord, han citerte et ord fra Kirkegård, og som var at livet kan kun forstås bakfra, men man må leve det forfra. Ja, det også. Men det sa han, sa det fra Kirkegård også. Men at når vi ser mer tilbake og har mer minner bakåt enn vi har drømmer framåt, då begynner vi å dø.
Det er veldig vigtigt, siger søster Meofora. Ja, det er så let.
Jeg tror så mange af os, ligesom, åh ja, vi tænker på, da vi blev frelst, og hvilken salighed det var, og sådan. Men vi kan ikke leve på det. Det må være i dag. Ikke sant? Det må være nytt. Vet du, og ja, det må jeg sige. Jeg har en gammel släktning. Och när vi, syster Angelina, vi var akkurat på besök hos dem. Och han är 87 och hon blir 82 nu. Så. Och han, Asbjørn, han var dag säger han till oss. Jag har den nydligste kone man kan tänka sig. Jag är så förälskad i henne. Var gång vi kommer så lägger han ut för oss om hur enestående hon är. Och omvänt. Men han är väldigt verbal. Så, men jag tänker, sån må det vara med Jesus, inte sant? Att det må bara stiga in i oss. Den, ja, det må bli varmt. Tack.
I texten från Jeremia så var det, säger Gud, två onda ting har mitt folk gjort. Forladt kilden og udhugget sig cisterne, der ikke står, der slår ravne og ikke holder vand. Og jeg tænkte, det er også noget rent praktisk, men som vi let gør, forlader kilden. Altså der må man virkelig vende sig væk. Og så har de hugget cisterne ud. Det vil så sådan, i min forståelse sige, at vandet kommer et andet sted fra. Og det er jo et arbejde. Og lave sig nye cisterner. Og Gud han tilbyder os vandet for intet gratis. Så lad os glæde Jesus, når vi siger, at du er mit livs kilde. Jeg ønsker dagligt at komme og drikke fra dig. Fra dit ord, dit liv. Og hvis det er det, vort liv bliver vort liv mere og mere, så er det også naturligt, at vi går der som det første, når vi bliver overmandet af bekymringer eller står i vanskelige situationer. Så er det ja, noget dybt. Han er ved vores side. I Europa har vi i høj grad forladt denne rene kilde, som er Bibelens fundament. Vi tror, vi klarer os selv, men vi som kender Jesus, vi står også i fare, og vi må tage os i agt, at vi ikke følger med strømmen, som omgiver os og trænger ind i vores stuer gennem bredskærmen og så meget andet, som vi har tilgang til. Vi er blevet så rige, så mætte og tilfredse. Ikke længere tørstige, og der er velstanden, som vi har, virkelig en hindring. Og der er en, som ønsker at frarøve os den her kærlighedsrelation til Jesus. Det er verdens Gud, djævlen. Så hvis vi ikke passer på, kan vi blive revet med af tidsånden. Det må være synligt på os, at vi kender ham. Og der findes en anden vej, en fredens og glædens vej. Et sted og en favn, hvor vi kan hvile. Vi har alle sammen fået Helligånden, da vi kom til tro og ja, han bor i os, men han må også få rum. Det levende vand, som vi har fået i vort indre, det må blive bragt i bevægelse. Så det er en af mine personlige bønner ofte. Kom over mig, du bøndens ånd. Gå i forbøn for mig med uudsigelig sukke. Bed du i mig. Og som jeg også sagde i går, jeg længes efter vækkelse, der er ikke noget, som glæder mig mere, end at høre, hvad der sker iblandt ungdommen nu. Men de behøver os. Og det er noget, som man også hører, at det er ikke som tidligere, at de, som er ældre, på en måde bliver foragtet og udstødt. Men der er virkelig et behov hos de unge. De ønsker at tale med ældre mennesker. Så vi må ikke tænke ringe om os selv heller, om det. Det liv, som han har givet os i alle de år, vi har gået sammen med ham. Så de behøver os. Og de behøver også mennesker, som kender Gud og som lever i hans nærvær og tilbeder Gud, også når vi er alene. Ofte tænker jeg over det med at tilbede ham. Jeg ville sådan ønske, at det var mere i mit eget liv, men i virkeligheden så er tilbedelsen også det, at, at vi overgiver os helt til ham hver dag på ny. Og rigtig drikker ind, hvem Jesus er. Der får det også konsekvenser for vores omgivelser. Og Gud, han ønsker jo bare det. Han vil virke det i os. Og han finder også os i ødemarken. Og passer på os som sin øjesten. Det gør han virkelig. Han er trofast. Og hvis vi er kommet på afveje, så må vi tænke på den fortabte søn. Han havde også øslet noget bort. Bare i den anden retning. Han havde øslet sin arv bort. Men hvordan var faderen? Han havde bare én eneste længsel, og det var, at sønnen skulle finde hjem igen og være ham nær. Sådan er vor Gud. Og hvis vi har øslet vores tid bort på ting, som er unyttige, eller forsømt relationen med ham, der er en vej tilbage i dag. Men vi må komme og gå i hans retning og strække os ud efter ham. Kaste os i hans åbne arme. Der er et vers fra Højsangen 8:5, som jeg holder så meget af. Hvem er hun, der kommer op fra ørkenen, lænet til sin elskede? Det er noget, som vi lærer med ordene. Uden ham formår jeg intet. Og Jesus, han er jo med os i ørkenen. Vores ydmyge frelse. Vi kender ham som banker på døren i Åbenbaringen 3. Eller som i beretningen med Emmaus-disciplene, hvor han lader, som om han vil gå videre. Bare fordi han vil høre det fra os. Kom ind, kom Jesus. Bliv hos mig. Kom og drik. Det kan hende, vi har sluppet Jesu hånd i livets turbulens. Men vi har mulighed for at gribe hans hånd igen i dag. Og hvis vi klamrer os til ham igen og igen, så sker denne her forvandling og foreningen med ham. Jeg læner mig til dig, mit hjertes ven. Der bliver det noget helt naturligt. Og der er vi, som det står i Højsangen 4, den lukkede kilde, som en lukket kilde i haven, som han kan komme og drikke af. Han kan komme og læske sig af de frugter, ikke som vi selv har frembragt, men de frugter, som hans offer har virket i vores liv. Når der tales om gudstjenester i dag, så er det ofte på det menneskelige plan. Hvordan vi kan gøre det mere, ligesom kalder man det, attraktivt og venligt for dem, som kommer udefra. Men jeg tænker, hvis vi virkelig tænker over, at Gud, det hedder gudstjeneste, altså det er noget, som skal være en tjeneste for Gud, og som skal stige op for at glæde ham. Hvis det er vores fokus, så er jeg sikker på, at det også er så stærkt, at det af sig selv tiltrækker dem, som ikke er vant til at komme i kirken. Ikke at der er noget forkert i at bruge forskellige metoder og sådan, men det er ikke det, som i sidste ende kan være som denne kilde, som menneskene kan drikke af. I det gamle testamente, der havde Gud indsat præsterne og levitterne til at bringe daglige ofre. Den tid er forbi, men det var Guds måde at vende folket til at give ham den rette plads i livet. Og hans hjerte er det samme i dag. Han ønsker ikke vores ofre, men vores kærlighed. Og som det også stod i den tekst, vi læste i begyndelsen, han vil bo og vandre iblandt os. Og det er så stort. I denne verden, som vi lever nu i, som er en slags ventetid, der behøver han os. Hver er os på vores plads i livet. Og intet af det, som han tillader i vores liv, er forgæves eller meningsløst, hvis vi går igennem det sammen med ham. Og giver ham det største, vi har, og det er vores hengivelse, vort ja. Så det samme gælder også, når vi ser alt, hvad der sker i verden, som er i den ondes vold. Vi kender ham, som har besejret magterne og myndighederne på korset, og vi kan sige, far, jeg forstår dig ikke, jeg forstår ikke alt det, der sker, men jeg stoler på dig, att du vill fullföra ditt verk och du arbetar också mitt i allt det kaos det är. Du vill segra i denna kamp mellan ljus och mörke. Och jag vill stå vid din sida i bön för människornas frälse och nationernas ledom. För det är det som han längs efter. Vi ser också i uppenbaringen där det står om det med, vi har ju livets träd där föran oss. Så det ska vara till ledom för nationerna. Och dem av jag som är föräldrar, jag vet vad det betyder när att ha barn som är lyttande och delar det innerste med er. Och kan lide att vara samman med er. Och det är en djup kontrast till barn som gör upprör och vänder sig bort. Och sådan är det också i vårt förhåll till Gud. Vi är ju hans barn. Och alla människor är hans barn. Men de som söker ham är sådan en tröst och glädje för ham. Mor Basilea, hon kallade det livets djupaste mening. Det är att leva och för att trösta och glädje Gud. Han har detta hjärte på trots av sin helighet. Det ger en djup mening och bringer oss själv glädje. Jag läste för nyligen, det var där de har begynt bag på utfordringen, är det så några citater er till från forskjellige folk. Och det var ett för nyligen om från C.S. Lewis. Hvis han som i sig själv inte mangler, väljer att ha behov för oss, skyldes det att vi har brug för att behövas. Och hvis någon av jag vill läsa mer om det här tema, så kan jag anbefala den här Jesus mitt ibland oss på norsk. Men där blir något av det jag har sagt här också utdypet. Det som jag talade om nu, det handlade mest om Guds längsel efter att ha fällskap med oss och hur vi kan glädja ham. Men dubbelbudet har ju två sidor. Och i Matteus 25 så vet vi att Jesus säger, allt vad jag har gjort mot en av dessa mina minste bröder, det har jag gjort mot mig. Så det hänger oadskilligt samman. Kärlighet överfor Gud och nästen. Och Jesus kommer till oss i vår näste. Herre Jesus, vi önskar att give dig vår kärlighet och det svar du ringes efter. Tack att du vill virka det i oss. Tack att du är värd att vi ger dig allt. Och vi ber oss att du visar oss i våra egna liv hvordan vi kan gå denne vej til glæde for dig. Så det kan også være med til at vække denne tørst i andre menneskers liv. Velsign denne dag også mere og mere til dette. Også når vi nu har stillhed og hver især kan tale med dig. Kom her Jesus, jeg beder dig. Amen. Så jag vet inte, ska vi synge? Nej, den har jag sjungit i morse.
Vi har den också. Jag gör mitt hjärta till ett stilla kammer.
Ja, det är fint. För jag hörde att det står ju på programmet nu stille tid till person. Vad står det? Stille tid till personlig bön eller stille tid. I vart fall är det nu sådan till klockan 12. Och att det var någon som inte riktigt förstod vad det betyder. Så alltså det betyder ju först och främst att vi talar inte med hinanden, men är stille, fysiskt stille. Och så kan vi gå lite i olika hörner på vårt rum eller vad, och läsa, för exempel läsa några av de här texter och be om att Jesus visar oss vad han menar i vårt liv. Så det också kan bli konkret. Och ofte när de här profeter, Gud han talade till honom, så sa de, här är jag, tal, din tjänare lyder. Så jag tänker, sådan kan vi också säga till honom. Här är jag, tal, jag vill lyda. så stänger vi nummer
590.
Amen.